Tervetuloa Aivostudion 12 jakson pariin. Tämänpäiväisessä jaksossa me keskustellaan häiriökysynnästä. Mitä sillä oikein tarkoitetaan ja miten häiriökysynnällä voi olla vaikutusta asiakaskokemukseen? Sen lisäksi me puhutaan myös vähän johtamis- ja organisaatiomalleista sekä organisaation resilienssistä ja siitä, mitä se vaatii. Näistä asioista meidän kanssa on tullut keskustelemaan henkilö, jolla on valtavasti osaamista ja asiantuntijuutta ja tietoa näihin aiheisiin liittyen. Häntä on kuvattu muun muassa nykyaikaisen johtamisen ja organisaatiokehittämisen asiantuntijana. Meidän vieras on henkilö, joka auttaa organisaatiota tekemään parempia asioita, eikä tekemään olemassa olevia asioita paremmin. Tästä kuullaan ehkä kohta lisää. Tällä hetkellä meidän vieras työskentelee digitaalisen palveluiden suunnittelun ja kehittämiseen erikoistuneen Gofore-yhtiön johtavana konsulttina. Kuka hän on? Hän on Herman Hyytiälä. Tervetuloa Aivostudioon.
Kiitoksia ja hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Huomenta. Tosiaan näin aamusella Aivostudio-jaksoa tänään nauhoitellaan. Ja lisäksi meillä on tuttu kasvo Aivostudiossa, eli meidän aivan oma COO Jani Jokela. Huomenta Jani.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Hermanni vieraaksi.
Kiitos.
Ja, ihan mahtavaa. Ja kuten kuulijat ja katsojat kuuleekin, niin keskustellaan tänään Aivostudiossa suomen kielellä. Hermanni, kertoisitko sä alkuun vähän hieman itsestäsi, kuka sä oot ja no, missä sä työskentelet? Mä tuossa jo vähän kerroinkin, mutta miten susta on tullut johtamisen ja organisaatiokehittämisen asiantuntija? Tässä oli monta kysymystä heti alkuun.
No joo, siis tosiaan olen toipuva nörtti, eli joskus olen ollut asiantuntija. Ja nykyään ehkä viimeiset 10 vuotta suurin piirtein olen ollut käsien heiluttelija. Eli käytännössä niin kuin liikkeenjohdon konsultti tai johdon konsultti. Ja autan, niin kuin tuossa sanoitkin, niin mä autan niin kuin ihmisiä, erityisesti päättäjä tekemään niin kuin parempia asioita, ei vanhoja asioita nopeammin vääriä asioita oikeammin. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää niin kuin vähän niin kuin päivittää päättäjien hahmotustapaa tai ajattelua, jotta he pystyisivät niin kuin näkemään niin kuin muuttuvassa maailmassa niin kuin asioita ehkä uudella tavalla tai oppia tunnistamaan sellaisia asioita, mitä he ehkä niin kuin aikaisemmin niin kuin osanneet katsoa. Ja tosiaan niin kuin toi mainitsit tuosta häiriökysynnästä, niin se on yksi sellainen asia, mikä on ollut niin kuin tavallaan päättäjille niin kuin näkymätön ilmiö, erityisesti niin kuin paluorganisaatioissa. Ja miten mä päädyin tämmöiseen, niin kuin, mikä se polku niin kuin nörtistä tämmöiseksi niin kuin käsien heiluttelijaksi, on se, että noin 10 vuotta sitten mä törmäsin tämmöiseen brittiprofessori John Seddoniin ja hänen elämäntyöhönsä. Ja hän jotenkin tosi viisaasti ja niin kuin lyhyesti vaan totesi aikoinaan, että niin kuin huonosti toimiva organisaatio ei kannata niin kuin asentaa hyvää IT-järjestelmää. Että kannattaa fiksata ensin se organisaatio ja sitten vasta sen jälkeen tuoda se niin kuin hyvä IT-järjestelmä niin kuin sinne organisaatioon. Ja sillä tiellä mä oon, että mä koen, että mä, niin kuin suuremman impaktin mä saan niin kuin tehtyä organisaatioihin ja niin kuin työelämään, että mä autan just tavallaan niin kuin erilaisen hahmotustavan kautta niin kuin luomaan niin kuin erilaisia ja paremmin tuovia organisaatioita kuin että mä niin kuin tekisin teknisesti hyvää ohjelmistokoodia. Se niin kuin lyhyesti.
Tosi mielenkiintoista. Miten ihan käytännössä niin kuin nyt aika kompleksista ja asioiden äärellä olet ja pystyt vaikuttamaan varmaan aika suoraan niin kuin isojen organisaatioiden toimintaan, niin miten se ihan käytännössä, jos sä keskustelet vaikka johtoryhmän kanssa. Toimitko se johtoryhmän kanssa vai toimitko se toimitusjohtajan kanssa vai miten, mikä on se pinta organisaatiossa, missä sen toimit?
Joo, toi on hyvä kysymys ja se vaihtelee tosi paljon niin kuin organisaatiosta ja toimialastakin riippuen. Usein se käytännön työ alkaa just aika läheltä sitä arjen työtä, että harvoin pääsee heti suoraan niin kuin ylimmän johdon kanssa keskustelemaan. Ja tavallaan pitää niin kuin jollakin tavalla luoda semmoinen luottamus niin kuin siihen organisaation kanssa ja näin poispäin. Mutta tavallaan mitä se tavallaan se semmoinen niin kuin hahmotustavan päivitys tai poisoppiminen lainausmerkissä käytössä tarkoittaa on sitä, että niin kuin autetaan niin kuin ihmisiä niin kuin kokemuksellisesti niin kuin näkemään asioita uudella tavalla. Että nyt tämmöinen rationaalinen argumentointi, mitä me tällä hetkellä tehdään, että minä sanon teille, ja te kuuntelette, ja tavallaan mäppäätte sen oman niin kuin uskomus- ja kokemusjärjestelmän vasta, niin se ei välttämättä niin kuin auta ihmistä niin kuin purkamaan normistoja. Että se parhaimmillaan herättää just uteliaisuutta. Ja tavallaan usein tämmöisessä, niin kuin, jos on niin kuin konsultti, joka tulee niin kuin organisaation niin kuin sisälle, niin yksi tärkeimpiä tehtäviä on, just, jos pyrkimyksenä on tämmöinen niin kuin uudenlaisen hahmotuksen niin kuin omaksuminen, niin kuin on herättää uteliaisuutta eri muodoissa ja auttaa ehkä niin kuin näkemään niin kuin jotakin tuttuja ilmiöitä vähän niin kuin uudessa valossa tai just auttaa näkemään niin kuin, ihan tuntemattomia ilmiöitä. Ja sitä kautta voidaan sitten alkaa miettimään, että minkälaista tämmöistä niin kuin kokemuksellista niin kuin, tai normatiivista oppimista tarvitaan, jotta niin kuin ihmisen se normisto alkaa sitten niin kuin muotoutumaan uuteen asentoon. Tämä on niin kuin tosi lyhyesti, mutta se, tämä vaatii, tämä ei ole sellaista niin kuin menetelmäkonsulttina olemista, että mä opetan jotakin agilea tai palvelumuotoilua tai vastaavaa, että on enemmän tämmöistä, niin kuin, tai työkalupakissa pitää olla semmoisen patteristoa, mitä niin kuin just niin kuin terapeutit tai psykoterapeutit, psykologit käyttää tavallaan niin kuin ihmisten niin kuin siihen niin kuin oman mielenmaiseman ja niin kuin uskomusjärjestelmän niin kuin muokkaukseen.
Aivan älyttömän mielenkiintoista. Siis, ja varmasti joka päivä on sulla aika erilainen, että pääset kohtaamaan erilaisia organisaatioita ja ihmisiä ja niin kuin haastaa itseäsi monella tavalla näiden asioiden parissa.
Kyllä joo. Kyllä, ja tavallaan se, mitä mä niin kuin somessa tai Twitterissä tai jossakin linkkarissakin postaan, niin tavallaan se mun tarkoitus on niin kuin herättää uteliaisuutta. Vähän niin kuin lempeästi ravistella olemassa olevaa ja tavallaan sitä kautta niin kuin tavallaan luoda vähän semmoista jopa kognitiivista dissonanssia, eli tarkoitan sillä sitä, että no 25 vuotta olisi kun näihin asioihin, kun minä näin, nyt kun Hermanni taas kirjoittaa jotain tuommoista, niin no mihinkäs mun pitäisi uskoa, niin tavallaan se on niin kuin tämmöinen uteliaisuuden herättämiskanava toi some.
Tuossa tuohon, niin kun sanoit 25 vuotta toimittu tietyllä tavalla, niin varmasti näin. Ja sitten miettii, että miten nämä, Suomessa on niin kun todella briljanttia johtamisosaamista, mutta miten koet tavallaan se vastaanoton? Onko se tavallaan, niin kuin sanoit, että sä herätät mielenkiintoa, mutta onko sinne helppo mennä vähän silleen, että hei, ravistelemaan, 25 vuotta olette tehnyt näin, vai minkälainen se vastaanotto yleensä on? Että onko se just se uteliaisuus, mikä täytyy ensiksi olla, jotta sinne pääsee vähän sitten sisään enempi?
Joo, se vaihtelee tosi paljon ja tavallaan se, minkälainen niin kuin valtarakenne tai se niin kuin omistajuus siinä organisaatiossa on, niin se tosi paljon vaihtelee sen, mutta se, tai niin kuin suoraan korreloi siihen, että kuinka helposti halutaan niin kuin kokeilla ehkä uusia asioita ja näin poispäin. Ja tavallaan kun se omistajuus on vaikka julkisella sektorilla, se on tosi kaukana sitä arjesta ja vaikka, niin kuin, ihan niin kuin vaikka jonkun organisaation johtoryhmästä, niin tavallaan silloin ollaan tosi konservatiivisia kokeilemaan mitä uutta, tai paljon konservatiivisempia, mitä ehkä yksityisellä puolella. Mutta jos yksityisellä puolella ei ole julkinen yhtiö ja vaikka niin kuin omistajat on niin kuin työntekijöitä, niin silloin pystytään helposti tavallaan niin kuin, tai paljon helpommin kokeilemaan ja olla rohkeampia niin kuin erilaisille uusille niin kuin, ajatuksille. Se vaihtelee tosi paljon.
Joo.
Varmasti. Hei, tässä on pari kertaa tullut keskustelun aikana toi häiriökysyntä-termi esille, niin haluaisitko hieman avata meidän katsojille ja kuulijoille sitä, että mitä sillä häiriökysynnällä oikein tarkoitetaan? Sanoit, että se on tuolla yrityksissä ja organisaatioissa tapaa, niin vähän semmoinen niin kuin tuntematonkin asia tai että tulee yllätyksenä monesti.
Joo. No, mä voin tämmöisen niin kuin kiireisen ravintolasyndrooman kautta avata sitä häiriökysyntää. Mä oon joskus varmaan somessakin siitä maininnut, että kuvitellaan, että joku vaikka 5 hengen seura tulee ravintolaan, istuu pöytään, tarjoilija tuo niin kuin ruokalistat asiakkaille ja hetken kuluttua niin kuin tilaukset lähtee keittiöön ja muutaman hetken myöhemmin annokset tulee pöytään. Sitten huomataankin, että se on täyttä vaikka puolessa annoksissa on jotakin pielessä, että piti olla laktoositonta ruokavalioa, mutta on laktoosia, piti olla ranskalaisten tilalla kasviksia ja vaikka pihvin kypsyys on väärä. No sitten annokset lähtee takaisin keittiöön. Ja kuvitellaan, että samanaikaisesti niin tulee toinen seure ravintolaan. Ja sitten kun heti kun seura istahtaa pöytä, niin tarjoilija tulee sanomaan, että hei, meillä on vähän keittiössä ruuhkaa tällä hetkellä, kestää vähän pidempään ennen kuin niin saatte annokset pöytään. Ja tämä on niin tavallaan, mitä se häiriökysyntä tekee. Eli tavallaan palvelun saatavuus heikkenee niin toisen seurojen näkökulmasta ja ensimmäisenkin seurojen näkökulmasta, että annoksissa kestää pidempään, ja sitten tavallaan kustannustehokkuus kärsii, eli tavallaan pitää tehdä uudestaan semmoisia asioita, mitä lähtökohtaisesti pitäisi tehdä niin kuin lainkaan uudestaan, eli tavallaan pitää tehdä niin samoja annoksia toisen kertaa. Ja sitten kolmantena se työn määrä kasvaa, eli tavallaan tässä tapauksessa kokkien pitää niin kuin tavallaan yrittää tehdä laadukkaasti niin kuin uudet annokset ja tilauskanta vähän niin kuin kerjää niin kuin ajan tasalle. Ja se johtuu siitä, just, että kun asiakas saa väärää kysyntää, vääränlaista palvelua, osittaista palvelua tai lainkaan palvelua. Ja se on se häiriökysyntä just, että se on kohtaanto-ongelma tarpeen ja tarjonnan välillä. Ja tuossa niin kuin ravintola-esimerkissä tavallaan niin kuin asiakkaan niin kuin tavallaan se, mitä hän tilasi annoksen ja mitä tuli keittiöstä se annos, niin siinä oli kohtaanto-ongelma. Ja sitä kautta sitten syntyi sitä häiriökysyntä ja siinä on ihan systeeminen vaikutus näihin kolmen näkökulmaan sitten erilaisissa palveluorganisaatioissa.
Tuo mainio tuo esimerkki, ja niin kuin tulee itsellä mieleen vaikkapa nyt joku iso yhtiö, missä on, tarjotaan yrityspalveluille ja, tai yrityksille ja sitten henkilöasiakkaille palveluita. Ja siellä on vaikka 1000 ihmistä vastaamassa puheluihin ja chatteihin ja sähköposteihin. Ja sitten tullaan niin kuin henkilöpuolelle tulee puhelu vaikka, ja sitten se on yritysasiakas. Ja sitten se heitetään sinne yrityspuolelle, kun tätä pystytä palvelemaan tällä henkilöpuolella, ja sitten se heitetään sieltä seuraavaan, ja parhaimmillaan se on 4 kertaa mennyt sen putken läpi, ja sitten se palaa sille samaan paikkaan, mihin se alun perin on soittanut, me ohjattiin soittamaan tänne. Tämä on niin valtava kulu yrityksille, missä on niin kuin miljoonia puheluita tulee vuodessa. Et kyllähän toi niin kuin aika niin kuin ytimessä olet niin kuin tällaisen niin kuin kustannuspuolessa, ja myös niin kuin meidän näkökulmasta puhutaan asiakaskokemuksesta meillä paljon, ja kun me analysoidaan sitä vuorovaikutusta jatkuvasti, niin tärkeää on ymmärtää meillä myös, että mihin se painottuu se kontakti, ja nouseeko siellä jotain uusia asioita, miten sellaiset tämän häiriökysynnän pois sieltä, koska sitten se on aina, joka kontakti on kulu, niin nämä on varmasti se aika arkisia asioita joka organisaatiossa.
On joo, ja tavallaan tämä niinku liittyy aika paljon siihen, että miten niinku hahmotetaan tämmöisen niinku palveluorganisaation tuloksellisuutta, ja sehän perustuu usein tämmöiseen niinku, suoritteisiin ja tavallaan niin kuin tehokkuuden ajatteluun, että mitä enemmän me tuotamme jotakin tai teemme jotakin, vaikka vastaamme puheluun, niin sen parempi. Mutta tämmöistä tämmöinen perinteinen tuotantolähtöinen ekonomia ei sinällään niin kuin anna päde palveluiden saralla, koska kyse on niin kuin tavallaan tämmöistä niin kuin systeemistä yhteydestä niin kuin tarpeen ja tarjonnan välillä. Ja jos ei tule sitä tavallaan, tai jos tulee se kohtaanto-ongelma, eli häiriökysyntää syntyy, niin sehän niin kuin ei vaikka me tehdään tosi niin kuin tehokkaasti asioita, mutta jos se meidän niin kuin osumatarkkuus on huono, eli me ei osata kohdata sitä niin kuin asiakkaan tarvetta kontekstissa, että mitä asiakas tarvitsee, ja vielä ehkä tärkeimpänä, miten ja miksi, puhutaan tämmöistä niin kuin asiakkaan nominaalisen arvon käsitteestä, niin jos me osata kohdata sitä asiakkaan nominaalista arvoa, niin silloin se tavallaan se perinteinen ekonomiakäsite niin kuin, murenee.
Nyt kun me tiedetään vähän, että mitä tällä häiriökysynnällä tarkoitetaan, niin kun sit organisaatiolle esiintyy tällaista häiriökysyntää, niin millaisilla työkaluilla sä sit lähdet asiantuntijana taklaamaan siihen liittyviä ongelmia?
Joo. No käytännössä siis, no jos vähän niin kuin mutkan kautta niin kuin vastaan tuohon sun kysymykseen, niin mehän ollaan opittu palveluorganisaatiota johtamaan periaatteessa niin kuin erityisesti operatiivista toimintaa niin kuin kolmen kysymyksen kautta, näin karikoiden. Että se ensimmäinen kysymys on se, että kuinka paljon meillä on työtä? Toinen kysymys on se, että no kuinka paljon meillä on tekijöitä tai resursseja. Ja kolmas kysymys on se, että kuinka kauan sen työn tekeminen kestää. Ja jos meillä on tässä yhtälössä tilanne, että meillä on enemmän tekemistä kuin tekijöitä, niin me ajatellaan, että meillä on resurssiongelma, eikö niin? Tai kapasiteettiongelma. Ja sitten pyritään sillä tavalla tietenkin miettimään sitä, että okei, meillä on tämmöinen resurssimäärä tai niin kuin tekijämäärä, ja johtajat tai esimiehet alkaa miettimään, no miten asioita voitaisiin alkaa tekemään tehokkaammin. Ja usein tavallaan sitten aletaan tekemään just niitä vääriä asioita oikeammin. Eli aletaan vaikka niin kuin liinaamaan prosesseja, aletaan ketteröittämään niin kuin tavallaan toimintatapoja, tai sitten niin kuin digitalisoida tämmöisiä niin kuin prosesseja, tavallaan ohjataan asiakkaita vaikka sähköisiin kanaviin. Ja silloinhan me tehdään tehokkaasti semmoisia asioita, mitä ei lähtökohtaisesti pitäisi tehdä lainkaan. Siinä tilanteessa, jos ajatellaan vaikka 50% kaikesta se työmäärästä on häiriökysyntä, eli palvelurakenteesta tai palveluorganisaatiosta johtuvaa kysyntää. Eli me ei olla osattu katsoa tavallaan sitä työn, kaikki se työ, mikä meille tulee palveluorganisaatioon, meillä on osattu niin kuin, tavallaan niin kuin, katsoa sitä niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Eli asiakkaan näkökulmasta me tuodaan niin kuin, tavallaan organisaatioon sitä arvokysyntää, eli se on sitä kysyntää, miksi joku palveluorganisaatio on olemassa in the first place. Ja sitten on sitä häiriökysyntää, joka johtuu siitä, että me niin kuin, hakeudutaan ihan uudelleen sen palvelun piiriin. Jossakin syystä, kun me ollaan saatu väärää palvelua, ei ollenkaan palvelua tai vain osittaista palvelua. Ja näiden tavallaan, niin kuin, tavallaan arvokysynnän ja häiriökysynnän tavallaan se summa on se kokonaistyömäärä, mikä tulee sitten sinne organisaatioon. Ja tavallaan me, niin kuin, me ollaan vaan ajateltu, että kaikki työ, mikä meille tulee, se pitää tehdä. Mutta se iso vipuvarsi on just se, että me osattaisiin niin kuin, tavallaan niin kuin, vähentää sitä häiriökysyntää asiakkaan näkökulmasta. Ja tämä näkökulmakysymys on tosi tärkeä, että me opittaisiin katsomaan sitä organisaatiota asiakkaan näkökulmasta, eikä just niin tuotantolähtöisesti noiden edellä mainittujen kolmen kysymyksen kautta.
Joo, ja tuo arvokysyntä ja häiriökysyntä niin kuin asetelma mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, koska sitten jos katsotaan johtamisjärjestelmiä, niin sehän ei pysty hirveän hyvin erottamaan näitä kahta toisistaan. Katsotaan sitä kokonaisuutta vaan ja mihin suuntaan meillä on menossa numerot eri sektoreilla, jolloin sitten taas se tavallaan kuilu, mikä on suorittavan työn ja johdon välillä, niin siellä ei oikeasti välttämättä ole sitä yhteyttä siihen arkeen, jotta me saataisiin se näkökulma sinne asiakkaan suuntaan myös paremmin, kun me oltaisiin sinne kiinni siinä arjessa enemmän.
Just näin. Ja toi on niin tosi iso haaste tänä päivänä, että jos me halutaan niin palveluorganisaatioista aidosti niin asiakaslähtöisiä, niin tavallaan se valtadominanssi, eli päätöksenteko pitäisi saada sinne arjen työhön niin kuin se asiakkaan ja asiantuntijan väliseen suhteeseen. Ja tavallaan niin kuin me ajatellaan, meillä on niin kuin työelämässä paljon sivistynyttä hulluutta, me puhutaan tämmöisestä niin kuin asiakaskokemuksen niin kuin johtamisesta, mutta sitä on tosi vaikeaa tehdä niin kuin valtarakenteesta käsin, niin kuin top down. Eli se tavallaan se asiakas, jos halutaan niin kuin asiakaskokemusta johtaa, niin se pitäisi johtaa tavallaan siinä niin kuin asiakas rajapinnassa. Ja tavallaan niin kuin tosiaan niin kuin uudelleen muotoilla tavallaan se työnjako, eli missä on tieto, toiminta, valta ja vastuu organisaatiossa. Ja tämä on tosi vaikea niin kuin, asia usein niin kuin, tämmöisen niin kuin perinteiselle hierarkisesti toimivalle organisaatiolle.
Ja miettii hierarkisesti toimivia organisaatioita, niin kuinka monta organisaatiota Suomessa on, jotka ei toimi hierarkisesti? Se on hyvä kysymys.
Kyllä. Ja tässä niin kuin, tavallaan tullaan niin kuin, vähän ehkä tuohon resilienssikäsitteeseen, mistä tuossa alussa olikin puhetta tavalla, että me voidaan ajatella sillä tavalla, että jos me määritellään, että resilienssi on tämmöistä niin kuin, muutosjoustavuutta niin kuin organisaation näkökulmasta, niin palvelu, mitä enemmän niin kuin, organisaatiossa on häiriökysyntää, niin sen vähemmän resilientti se organisaatio on. Eli tavallaan tässä, niin kuin, tämä nyt ehkä menee vähän korkealentoiseksi, puhutaan tämmöistä niin kuin systeemiteoria käsittelyyn ehkä vähän, mutta että jos me standardoidaan tämmöistä niin kuin palvelua niin kuin organisaation näkökulmasta, mikä perustuu suoritteisiin ja tehokkuuteen ja näin poispäin, niin, ja jos siihen tulee tämmöistä niin kuin heterogeenista kysyntää niin kuin asiakkailta, niin kuin vaikka elämäntilanteisiin sidottuja niin kuin tarpeita, niin tavallaan siinä niin kuin rajapinnassa, kun homogeenisuus ja heterogeenisuus niin kuin kohtaa, niin siitä syntyy sitä niin kuin häiriökysyntää, kun väistämättä tulee niin kuin häiriökysyntää, koska niin kuin tavallaan niin kuin monenlaista tarpeet pyritään laittamaan niin kuin yhteen putkeen lainausmerkeissä. Ja se on niin kuin iso haaste tänä päivänä organisaatioissa. Ja miten sitä, niin kuin tavallaan sitä niin kuin heterogeenisyyttä, eli sitä niin kuin voidaan niin kuin tavallaan sietää, on kasvattaa sitä heterogeenisyyttä niin kuin etulinjassa siinä palveluorganisaation etulinjassa. Ja usein se tapahtuu, käytännössä tarkoittaa sitä, että se päätöksenteko pitää niin kuin saada siihen niin kuin arjen työhön. Vähän niin kuin Hollannissa tämä hoivayhtiö Burstorg tekee. Mä en tiedä, onko teille tuttu organisaatio?
Nimenä tuttu.
No joo, se on tämmöinen niin kuin ihan uuden alan tämmöinen hoivayhtiö. Niin kuin kotihoitoa tarjoaa Hollannissa ja silloin on 500 000 niin kuin henkilöä ja se on niin kuin taloudellisilla mittareilla, niin kuin työntekijäkokemusmittareilla, asiakaskokemusmittareilla niin kuin ihan niin kuin verrokkiorganisaatioihin niin kuin paljon parempi. Ja Burstorgin yhteydessä on paljon puhuttu viime vuosina tästä itseohjautuvuudesta, mutta se ei ole se juttu niin kuin tavallaan, tai se pääjuttu Burstorgissa, vaan se on tavallaan just se, että niin kuin ne sairaanhoitajat pystyy, niin kuin, ne vastaa tietysti tämmöistä niin kuin maantieteellistä alueesta, ja heillä on niin kuin se päätöksenteko niin kuin arjen työssä, vastuu ja valta on niin kuin arjen työssä, ja he niin organisoituu asiakkaan tarpeen ympärille, eli just sillä, niin kuin, mitä tarpeita niin kuin, niillä kotihoivan potilailla on. Ja tavallaan se sitten niin kuin mahdollistaa se niin kuin itseohjautuvuuden, kun se päätöksenteko on siellä arjen työssä. Ja siitä syntyy niin kuin, tavallaan se lisäarvo niin kuin asiakkaalle, ja siitä seuraa kaikkea muuta sitten hyvää niin kuin ekonomialle ja työntekijäkokemukselle. Mutta tämä on niin kuin yksi vähän niin kuin ääriesimerkki vaan siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että se asiakkaan tarve ja se työn luonne vaatii sen, että se päätöksenteko pitää niin kuin integroida sinne arjen työhön.
Kyllä.
Vois miettiä, että tavallaan yritysjohdon tehtävä on ymmärtää sen työn, niin kuin sen asiakasrajapinnassa toimivan henkilön, tässä tapauksessa hoitajan arkea, ja luoda sinne sellaiset puitteet, että hän pystyy toimimaan ja tekemään päätöksiä, hänellä on työkalut olemassa siihen. Että toi kyllä on tosi mielenkiintoinen tulokulma kyllä tuohon.
Joo.
Kyllä. Ja toi varmaan liittyy vahvasti myös siihen organisaation jatkuvaan muuntautumiskykyyn, niin kuin just tästä resilienssinkin näkökulmasta. Mä löysin yhden blogitekstin, jossa sä oot kirjoittanut, että keskeistä resilienssin parantumisessa on lisääntynyt kyvykkyys prosessoida tietoa ympäristöstä eri muodoissa ja tehdä päätöksiä nopeasti uuden tiedon perusteella. Organisaatioiden suhteen resilienssi ei ole vain sitä, että etukäteen varaudutaan tulevaan, vaan ennen kaikkea se on järjestelmän kyky toimia mukautuvasti ja ketterästi yllättävissä tilanteissa. Mm. Niin tää on ehkä tuohon samaan teemaan sopivaa, minkä annoit tuon hoivakotin esimerkin, että
joo.
Ja vaaditaan tämmöistä jatkuvaa muuntautumiskykyä, jotta voidaan niin kuin tarjota paras asiakaskokemus ja näin.
Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja tavallaan meidän pitää niin kuin muistaa se, että mitä varten niin kuin valtarakenne olemassa, niin kuin se ydintehtävä niin kuin tämmöisessä niin kuin hierarkissa niin kuin organisaatiossa. Senhän ydintehtävä niin kuin pitää niin kuin status quoa, ja tavallaan se on lähtökohtaisesti niin kuin tämmöinen valtarakennekolmio, niin sehän ei ole tarkoitettu niin kuin tämmöiseen niin kuin muutosjoustavuuteen, että tulee ympäristöstä niin kuin yllättäviä ärsykkeitä tai niin kuin tämmöisiä uhkia. Ja se on niin kuin tärkeää ymmärtää se, että tämmöisessä niin kuin valtarakenteessa, niin kuin hierarkiassa organisaatiossa niin kuin oppiminen on tosi vaikeaa, koska puhutaan, mä en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen niin kuin ylivastuullisuus, alivastuullisuus dilemma niin kuin työelämässä. Että se tarkoittaa just sitä, että tavallaan niin kuin me ollaan opittu siihen, että niin kuin esimiehet ja johto on perinteisesti tämmöisiä niin kuin toimeenpanijoita, ja tavallaan he niin kuin ohjaa tavallaan sitä työtä, niin kuin, tai työntekijöiden työtä, ja se ohjaa, ja ajan myötä se johtaa siihen, että niin kuin aloitteellisuus ja vastuunkanto häviää niin kuin työntekijöiden saralta, ja heiltä se tulee niin kuin alivastuullisia, ja sitten nämä esimiehet ja johtajat on niin kuin ylivastuullisia. Ja tässä asetelmassa tämmöinen niin kuin oppiminen on niin kuin tosi vaikeaa. Ja toi Peter Senge, kun silloin aikoinaan, joskus parikymmentä vuotta sitten, kun hän julkaisi se The Fifth Discipline-kirja, mikä toi tämmöisen niin kuin organisaatio-oppimisen niin kuin mainstreamiin, niin silloinhan alettiin hirveästi puhumaan niin kuin organisaatio-oppimisesta ja näin poispäin, mutta nyt ollaan niin kuin tietenkin parikymmentä vuotta menty eteenpäin, niin ollaan edelleen siinä samassa tilanteessa, että se oppiminen on tosi vaikeaa niin kauan kuin sitä päätöksentekoa ja vastuuta ei voida niin kuin integroida sinne arjen työhön. Ja tavallaan se on vähän sitä niin kuin retoriikkaa, että puhutaan sitä, niin kuin, erityisesti niin kuin isoissa hierarkisissa organisaatioissa puhutaan niin kuin oppimisesta, mutta se ei käytännössä valitettavasti tapahdu. Ja siitä on niin paljon tullut niin kuin tietoa ja tutkimuksia tässä viime vuosina myös.
Miten tähän kaikkeen vaikuttaa nyt esimerkiksi suomalaisen johtamisen ehkä tietynlainen homogeenisuus? Vaikka niin kuin sanoin aikaisemmin, siellä on briljantteja ihmisiä, mutta kaikilla on ehkä samantyylinen koulutustausta tai vastaava, että siellä on niin kuin insinööriä ja sitten on kauppiksesta valmistunut, tai sitten versus vaikka jenkkipuolella, missä on sitten enemmän niin kuin art-puolelta tai niin kuin muuta osaamista sillä taustalla, niin koulutustaustana jo, niin miten näet tämän eroavaisuuden Suomessa versus muualla?
Joo, no varmasti molemmissa on niin kuin hyvää, tai niin kuin hyviä ja niin kuin ehkä heikkouksia, että tavallaan mä itse näkisin sitä suomalaisessa niin kuin työelämässä tarvitsisi enemmän tämmöistä niin kuin ihmislähtöisempää niin kuin johtamista ja ylipäätään tämmöistä niin kuin ihmisten kohtaamista, ja eikä nähtäisi niin kuin vaan, että ihminen on joku resurssi tai joku numero. Ja tietenkin niin kuin yleisellä tasolla johtamistahan ei voida tarkastella irrallisen niin kuin talousjärjestelmästä, mikä meillä on niin valloillaan, koska meidän talousjärjestelmä niin ohjaa lähtökohtaisesti niin kilpailuun, eikö niin? Ja kilpailu lähtökohtaisesti niin edellyttää asioiden tehokasta tekemistä. Ja perinteisesti, miten niin yritysjohto niin kuin, tavallaan niin on, tai mikä niin yritysjohdon funktio on, ja millä niin he on oikeutta niin olemassaolo on se, että tavallaan, että jotta asioita voidaan niin lähtökohtaisesti tehdä tehokkaasti, niin meillähän pitää olla joku tietty strategia tai joku suunta, mihin mennään, eikö niin? Ja on joku tietty strategia tai suunta, mitä noudattaa, niin sitten niin yritysjohdon tehtävä on niin tavallaan katsoa, että se strategia toimii, että mennään niin yhdessä jotain tiettyä pyrkimystä kohti tehokkaasti. Ja tämä on niin tavallaan se koko lähtökohta niin meidän niin tälle niin työelämälle. Ja mä itse näen sillä tavalla, että tässä muuttuvassa maailmassa ja epävarmassa maailmassa, niin että voidaanko me, se kysymys on sitä, voidaanko me enää tässä tai siinä määrin enää niin kuin asettaa niin kuin tämmöisiä yhteisiä päämääriä niin kuin koko organisaatiolle, esimerkiksi aletaan menemään tiettyä suuntaan kohti, tai sitten jotakin muuta tämmöistä niin kuin perinteistä niin kuin ylhäältä alas johdettua strategiaa, vaan että pitäisikö meidän niin kuin oppia siihen, että semmoista niin kuin yhteistä pyrkimystä ei siinä määrin enää olekaan, että voi olla niin kuin tämmöisiä, voikin olla useita tämmöisiä niin kuin strategioita, vaikka per asiakkuus niin kuin saman organisaation sisällä, ja toimitaan eri missä se haaste, että ollaan haettu sitä niin kuin, semmoista niin kuin alignmenttia, että mennään niin kuin linjassa kohti tiettyä pyrkimystä kohti, ja tämä haastaa tavallaan tämän perinteisen niin kuin kontrolliasetelman, ja sillä tavalla niin kuin itse näen, että ollaan niin kuin jännän äärellä.
Hermanni, olisiko sulla vielä jotain, mitä haluaisit tuoda tässä keskustelussa esille?
No, mä voisin tuosta strategisesta operatiivisesta toimijasta niin kuin tavallaan puhua lyhyesti, jos teille passaa.
Se käy.
Eli tavallaan tässä niin kuin viimeisen vajaan vuoden aikana, on niin kuin, kun tämä koronakriisi tuli, niin me ollaan niin kuin ehkä niin kuin saatu lukea mediasta, että mitenkä niin kuin erilaiset niin kuin tämmöistä, niin kuin, miten tämmöistä niin kuin julkisella taholla ja myös niin kuin organisaatiolla, niin kuin yksityisyrityksessä niin kuin tavallaan niin kuin, ei ole ollut semmoista ketteryyttä tai resilienssiä niin kuin vastata niin kuin riittävän nopeasti tai toimia riittävän nopeasti niin kuin erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Ja tavallaan tämä on niin kuin se, ehkä se haaste niin kuin tämmöisessä niin kuin muuttuvassa maailmassa, kun pyritään niin kuin olemaan resilienttejä, että me ollaan niin kuin tehty tämmöinen niin kuin meidän niin kuin ajattelun pohjalta tämmöinen niin kuin valtarakenneperusteinen jako strategiseen toimijaan ja operatiiviseen toimijaan. Ja me ollaan niin kuin huomattu nyt tässä viimeisen vajan vuoden aikana erityisesti se, että tämmöisen niin kuin strategisen toimijan on niin kuin erittäin vaikea muuntua operatiiviseksi toimijaksi. Ja aina sanotaan strateginen toimija, sanotaan, että se on operatiivisen toimijan vastuulla, vaikka niin kuin joku rokotteesta vastaaminen ja näin poispäin. Mutta tavallaan se on niin kuin se, tämmöinen valtarakenneperusteinen strategisen ja operatiivisen toimijan jako, niin se ei välttämättä ole kovin ketterää muuttuvassa maailmassa. Ja tavallaan tämä on niin kuin ehkä se haaste tässä ajassa meillä, että jotta me voidaan olla niin kuin resilienssejä ja oppia tekemään niin kuin yhteistyötä niin kuin uudella tavalla, niin meidän pitää tämmöinen niin kuin meidän mielemme konstruktio, eli vallan käsite, jollakin tavalla purkaa, koska tämä niin kuin valtarakenneperusteinen jako, niin tämä niin kuin heikentää niin kuin tavallaan meidän kykyämme toimia yhdessä suhteessa vaikka niin kuin koronaan tai johonkin tämmöiseen niin kuin kyberturvallisuusuhkaan ja näin poispäin.
Joo.
Eli käytännössä nykyinen malli on hidaste, ei niinkään. Siinä on jossain LinkedIn-postauksessa olet verrannut tällaista, no armeijassa on tietty valtarakenne, miten se kaikki tunnetusti valuu alaspäin, mutta se ei, ehkä tällaisessa kompleksissa maailmassa, missä on uusia uhkia, niin kuin korona, ja miten sitä vastaan taistellaan, niin se ei oikein ole enää se juttu, millä pärjätään.
Ei ole, ja tavallaan niin kuin ennen koronaakin tämmöinen Paul Juuti, joka on niin kuin johtamisen emeritusprofessori, niin hän on sanonut sitä, että organisaatioissa suurin niin kuin tämmöinen niin kuin ongelma tai haaste on se, että ei voida viestiä niin kuin todellisuutta samalla tavalla. Ja siihen liittyy just Paulin mukaan se, että organisaatioissa on liian suuri valtaero. Ja tämmöinen, niin kuin, meillähän siis, niin kuin meidän organisaatiot on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin hierarkisia, ja jokainen hierarkiahan luo vähän semmoisen oman todellisuuden, eikö niin? Ja sitten kun erilaisia todellisuuksia, niistä on niin kuin vaikea niin kuin tavallaan löytää semmoista yhteistä kollektiivista näkemystä, että mitä pitäisi tehdä ja näin poispäin. Ja se on niin kuin valitettavasti niin kuin sokea piste, että just tämä valtarakenne itsessään heikentää niin kuin resilienssiä. Eli mehän tiedetään just se, että mitenkä niin tavallaan, kun on just näitä erilaisia todellisuuksia, niin tavallaan, että se arjen kokemus vaikka niin kuin jostakin vaikka sairaalasta tai jostakin muusta, että ennen kuin se menee niin kuin hierarkiassa ylöspäin niin kuin tavallaan päättäjille, niin siinähän kestää aikaa. Ja toisaalta sitten, kun se menee toisinpäin, että tavallaan sitten, kun johto niin kuin ymmärtää, mikä on tilanne, luodaan jotain toimenpiteitä, niin sitten aletaan valuttamaan valtarakenteessa niin kuin taas eri todellisuuksien läpi niin kuin sinne arjen työhön, niin siinä taas kestää aikaa. Ja tavallaan se osumatarkkuus voi olla aika huono sitten jo. Niin tämä on niin kuin se perushaaste tavallaan, että me ei ymmärretä sitä, että valtarakenne itsessään heikentää niin kuin resilienssiä, eli kykyä niin kuin tavallaan niin kuin oppia niin kuin muuttuvasta toimintaympäristöstä ja toisaalta toimeenpanna ketterästi uusia asioita. Ja sen vielä niin kuin lisäisin, että mehän niin kuin tavallaan, tai tekin olette varmaan niin kuin, teette töitä niin kuin erilaisten organisaatioiden kanssa ja niin kuin tavallaan teknologian tai tekoälyn avulla luotte uusia niin kuin erilaisia tilannekuvia päättäjille, mutta se, tavallaan se ei ratkaise tätä perusongelmaa, että tavallaan energiatasojen välillä, ja vaikka tavallaan sitä tulisikin joku tämmöinen tilannekuva päättäjille, niin yksittäinen henkilö tai yksittäiset henkilöt, niin niillä tavallaan se prosessointikapasiteetti on yhtä hyvä tai huono, mitä ihmisillä on ollut 10 000 vuotta sitten. Eli ne ei pysty niin kuin sisäistämään kaikkia niin kuin niitä asioita, ja tietenkin voi olla vielä kognitiivisia vinoomia, ja pahimmillaan niin kuin tavallaan sillä tavalla, että en pidä seurauksista, joten nämä faktat ovat vääriä. Ja sitten voi sillä tavalla vielä olla, että vaikka niin saatettaisikin, mutta tavallaan joku tilannekuva tulisi ja hyväksytään se tilanne, mutta kun se toimeenpano, kun siinä on sitten erilaisia todellisuuksia tavallaan siinä hierarkissa alaspäin, niin siinä edelleen niin tavallaan taas se heikentää sitä ketteryyttä ja resilienssiä.
Aivan mahtavia vertauksia ja niin kuin esimerkkejä. Mä luulen, että ne, jotka tämän kuuntelee ja katsoo, niin uteliaisuus saattaa herätä.
Toivottavasti.
Tavoite olikin varmasti.
Joo. Kyllä. Olisiko sulla antaa jotain niin kuin vinkkiä vaikka tähän loppuun, että vaikka mihin vaikka kirjaan, jotain kirjavinkkiä tai jotain, että miten tästä aiheesta voisi oppia lisää, mistä me ollaan nyt tänä aamuna puhuttu, tai mistä sut löytää, mistä sun tekstejä voi käydä lukemassa, että meidän kuulijat voi ammentaa lisää tätä.
No joo, siis suosittelen lämpimästi niin kuin tätä herra John Seddonin kirjoja Amazonista, jos etsii hänen, esimerkiksi hänen nimellään, niin löytää esimerkiksi hänen uusimman kirjan, mikä on Beyond Command and Control-kirja, ja sitten on noin 15 vuotta sitten julkaistu Freedom from Command and Control-kirja. Että hän niin kuin haastaa tavallaan sitä niin kuin, meidän tapaamme niin kuin hahmottaa työelämää ja organisoitumista ja just tavallaan niin kuin, just erityisesti palveluorganisaatio niin kuin kyvykkyyteen liittyviä tämmöisiä kysymyksiä hänen kirjoissaan käydään läpi. Ja sitten tosiaan niin kuin, no varmaan Hemppa H. nimellä olen Twitterissä ja etunimellä, tai siis etu- ja sukunimellä tietenkin löytää linkkarista ja varmaan jos googlaa, niin mun nimellä, niin varmaan joitakin tekstejä löytyy niin suoraan, ja jos tietenkin voi ottaa minun yhteyttä, niin mä voisin laittaa suoraankin linkkiä sitten niin kuin mun kirjoituksiin. Mutta ehkä niin kuin se, minkä takia mä nyt teidänkin kanssa nyt sain olla tässä tänään juttelemassa, niin mun tarkoitus on just tavallaan niin kuin ehkä auttaa eri tahoja, ja totesin myös teitä kuulijoita siinä, että opitaan niin kuin haastamaan sitä niin kuin terveellä tavalla sitä niin kuin olemassa olevaa, ja tavallaan niin kuin tekemään niin kuin näkyväksi niitä semmoisia perusoletuksia, tavallaan meidän keinovalikoiman taustalla ja näin poispäin.
Kyllä. Tämä oli aivan älyttömän opettavaista ja silmiä avaavaa. Kiitos Hermanni Hyytiälä, että osallistut Aivostudioon ja tulit tänä aamuna keskustelemaan meidän kanssa.
Kiitoksia teille.
Kiitos.
Kiitos.
Hei, tämä oli Aivostudion 12. jakso. Muista ottaa meidän sosiaalisen median kanavat seurantaan, jos haluat pysyä ajan tasalla meidän uusista jaksoista. Ja tämä oli todella mielenkiintoista, niin kuin jokainen meidän Aivostudio-jakso tähän asti. Tämä on hienoa. Kiitos ja nähdään ensi kerralla. Moikka!